Ons luister vanavond saam na die woord van die Here uit die evangelie volgens Johannes. En ons gaan daarvan saam luister uit hoofdstuk 5 vanaf vers 1 tot met vers 18. En ek lees ons saam uit die nuwe Afrikaanse vertaling, die 1983 vertaling, Johannes 5, vanaf vers 1 tot en met vers 18. Hierna was daar weer een feest van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar een bad met die Hebreeuwse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes geleed, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar een sekere man wat al 38 jaar lang siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lang siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra hom toe, wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop? Die man wat gesond geword het, het echter nie geweet wie dit was nie. Want Jesus het ongemerkt weggegaan, omdat daar 'n klomp mense in die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel, dat het Jesus is, wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy op die Sabbatdag dit gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. En hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem, en hom so met God gelykgestel. Geliefde broer en suster, meeste van julle wat vanavond hier sit, sy ouderdom is helfte die leeftijd wat hierdie man siek was. Dat vir 38 jaar lang is 'n man bedleend of net leend, hy het nie bed nie, hy leef by die skaappoort. Hy is lam en hy kan nie self beweeg nie. Hy lê dag vir dag op dieselfde plek, saam met menigte ander siek mense, lyk soos 'n hospitaal wat op 'n sekere plek net buite lê. Sommige is blind, anders krepel. Verskeie het gekom, verskeie het alweer gegaan. Sommige is dalk al dood, ander is dalk al genees. In 38 jaar langse tyd het hierdie man seker al baie gesien. En skielik op 'n dag kom daar 'n onbekende man na hom toe en vra vir hom, wil jy gesond word? En ons weet die wonderwerk volg daarop, die man word wonderbaarlik genees. Wanneer ons hierdie wonderwerk van die Here aanhoor, moet ons Johannes se woorde in gedagte hou wat hy heel aan die einde van die evangelie skryf. In hoofstuk 20 vers 31 sê hy, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, dat hy die Seun van God is, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. So die rede hoekom Johannes net sekere wonders opgeteken het, is juist sodat die leser kan hoor en kan lees en moet glo dan dat Jesus waarlik die Christus is. So So nou het ons onthou, daar was baie profete wat in die Ou Testament gekom het, baie mense het wonderwerke al gedoen. So van die profete het selfs ook mense uit die dood opgewek. Maar toch is daar 'n wesentlike verskil tussen na die profete en die Here Jesus self. Want uit hierdie gedeelte word daar baie mooi beskryf vir die hoorder, dat Jesus is waarlik God. Hy is nie net nog 'n profeet wat deur God gestuur is nie, maar is God self. So daar is nie nog 'n gedeelte in die evangelies waar die Here so 'n formule en so 'n duidelike stelling maak van sy eenheid met die Vader nie. En nou moet mens dieselfde asem ook onthou en sê dat Jesus het nie almal genees wat oor sy pad gekom het nie. Iets waarvan ons juist in hierdie gedeelte hoor, hy kom by 'n plek waar daar menigte siek mense is. Lammes, siekes, krepeles, blindes, en hy kom nie daar met die doel om almal gesond te maak, dat almal sy siekte weggaan nie. Jesus se werk hier op aarde was om die wil van sy Vader te doen, wat juist volg op die teksgedeelte hierna, wat die mens sal aanhoor. So sy werk hier op aarde was nie om al die siek mense wat hy teekom te genees nie. Elke keer as hy die wondertekens doen, het dit opgevolg met 'n verduideliking oor hoekom hy hierdie wonderteken doen. En juist met dit in gedagte, sien ons die derde wonderwerk van Jesus volgens die Johannes Evangelie. En hierin sien ons hoe die gebeure ontvou, tot op die punt waar Jesus aan die Jode daar verklaar wie hy is. As ook die Jode en die geneesde man se reaksie hierop. So Johannes vertel vir ons van die genesing van die man by die bad by Bethesda, wat hy daar in Jerusalem gelê het, en dan sê hy spesifiek, dis tydens 'n fees van die Jode. En let wel dat Johannes nie op hierdie punt vir die leser sê watter fees dit is nie. Die ou wat die eerste keer het hoor sê, maar hy hoor daar's 'n fees van die Jode en Jesus was daar gewees. En dan volg die gebeure van hierdie fees op hierdie dag van die fees. Hy sê dis naby die skaappoort in die noordoostelike kant, 'n opening in die muur waardeur die offers gejaag is wat by die tempel geoffer moes word. En die naam van die plek is Bethesda, wat beteken die huis van uitstorting. Daar was die plek van samekoms vir al die blinde mense, al die krepelmense, al die lammes. Elkeen het daar ergens 'n plek gekry in die pilaargange om daar te lê. En dan lees ons in die ou Afrikaanse vertaling dat daar 'n vierde vers ook is wat nie in die nuwe Afrikaanse vertaling is nie. Juist oor hoekom al die siekes daar by mekaar gekom het. Want die verklaring waar die daar gegee is dat wanneer die water geroer het, was dit vanweer die werksaamhede van 'n engel. Dat 'n engel sal afkom na die bad toe, hy sal die water roer, en dan is daar genesing vir die persoon wat in die bad kom, wat eerste by die water kom. En hier is iets wat mens nergens anders in die Bybel teekom nie, dat engele kom en mense kom genees nie. Want tussen al daar die menigte mense, stap Jesus net aan een siek man toe, wat 38 jaar lang al siek is, en hy kan nie self beweeg nie. Bedink jouself in hoe gemeen is dit, die persoon wat eerst in die bad kom, word genees, maar hierdie persoon kan glad nie beweeg nie. Hy moet elke daar lê en toekyk hoe die ander mense eerst in die bad water kom voor hom. So hy is aan hierdie bygeloof vasgehou, maar dis waar genesing vandaan kom, as 'n engel afkom en die water roer. En dan vra die Here vir hom, of wil jy gesond word? En die antwoord is, natuurlik. Hoekom anders lê hierdie persoon vir 38 jaar lank al daar by die bad, of vir so lang tyd al daar by die bad? Hy het 'n smagting om genees te word. Hy is aanhoudend teenwoordig by daardie bad self. Al kan hy nie eens by die bad uitkom nie, al weet hy, dis onmoontlik. Hy kan nie self daardie genesing vir hom bewerk nie, dis onmoontlik. Hy het ook weer vriende wat hom kan help om by die water uit te kom nie. Hy sê dis in 'n situasie van totale hopeloosheid. En nou wat hierdie hopeloosheid vererger is hierdie bygeloof waaraan hy vashou. Dat as hy as 'n lam man tog net eendag eerste daar kan uitkom, dan sal hy wel genees word. En nou is hierdie antwoord wat die man vir die Here gee, kan eintlik half op twee maniere verstaan word. Sy aanbod kan al verstaan word, dat die Here vir hom aanbied, maar kan ek jou in die bad gaan tel? Wil jy genees word, kan ek jou vriend wees, wat jou in die bad gaan intel? En toch, wanneer mens die hele gedeelte lees, en die hele gedeelte wat ons nou saam gelees het, in gedagte hou, sien ons dat die Johannes skets hier vir ons een man, wat eindelijk in die eerste plek baie stomp van begrip is, en die tweede plek totaal ondankbaar is, vir wat nog gaan gebeur. So wanneer hy geconfronteer word daarmee, of hy iets op die Sabbatdag dra, later kom hier en sê, maar jy het iets op die Sabbatdag gedra, dan skuif hy die blaam weg van homself en sê, maar dis nie ek nie, dis die man my genees het, dis sy skuld. Wat het erger maak is, hy sê nie eers dankie vir die persoon wat hom genees nie, hy was gehoorsaam aan die bevel, en dinge wat vir hom die voordeel kan inhou, staan op, tel jou goed op en loop, hy het opgestaan, het jou goed opgetel en geloop, maar hy het nie eers die moeite gedoen, om die naam uit te vind, van die persoon, wat hom na 38 jaar lang genees, van sy lamheid nie. Nou, ek weet die tekst gee, sekere rede, daar was baie mense, so iets nie van hom gesê nie, hy het ook nie eens die moeite gedoen om te vraag nie. Vir wie moet hy dankie sê, as hy nie eens weet wat die persoon sy naam is nie? En wat die persoon sy ondankbare karakter nog verder vir ons bekend maak, is die oomblik, toe Jesus weer na hom toe kom, hy identificeer die man, hy stap na hom toe, hy sê, my naam is Jesus. Toe gaan klaai hom aan by die Jode, en sê maar, ek weet nou sy naam. Dis die persoon met die naam Jesus, hy het my gezond gemaakt. In die lig hiervan lees die mens hierdie woorde in vers 7, nie as 'n sagte antwoord, wat hy sê, asseblief, ek wil gezond word nie, maar eerder as 'n irritasie op 'n dom vraag, om te sê maar, natuurlik wil ek gezond word. Hoekom anders lê ek hier? En toch genees Jesus om deur vir hom te sê, hy moet opstaan, hy moet sy mat of sy stretcher waarop hy gelet optel en loop. So Jesus' woorde alleen genees die man en sy gezondheid is volkome herstel. En dan lyk het op hierdie punt op Johannes' bedoeling wat hierdie vertelling is, dat Jesus juist gekom het as iemand met deernis, dat hy gekom het om vir almal geneesing te kom gee, dat hy in sy liefde gekom het en die sieke geïdentificeer het en hom kon genees het in sy nood. En het is waar. Dit is 'n deel daarvan. Natuurlik het die Here gekom juis om genesing te bring. Maar dit is nie waarop Johannes die fokus van hierdie gedeelte laat val nie. Johannes laat val die skrywer, as skrywer die skok vir die leser, as hy vir hulle identificeer, wat is die fees waarvan ek hier in die begin gepraat het, is die fees van die Jode, dan volg daar klomp, een wonderwerk wat plaasvind, en dan sê Johannes, hier is die openbaring hiervan, die fees waarvan ek gepraat het in die begin, is die Sabbatdag. En as jy in Leviticus 23 gaan lees, en jy achterkom, daar is klomp feeste wat daar geluis word, onder andere die Sabbatdag, is een van die feeste van die Jode. So Johannes gebruik al hier een skoktechniek, hier is een feest van die Jode, het lyk of het feestviering is, hy genees die man, en dan sê hy vir hulle maar, hierdie geneesing het plaasgevind op die Sabbatdag. Jesus het deur sy bevel wat hy vir die man gee, hierdie man van die Jode se Sabbatwette laat oortree. So volgens sekere klassifikasies, deur sekere skrifgeleerdes, is die dra van iets van een plek na ander plek, iets wat jy nie mag doen nie, dis die oortreding van die Sabbat, dan kom jy nie die Sabbat na nie, jy eer die God, as jy iets gaan dra, gaan optel op die Sabbatdag, en dra na ander plek nie, dan rus jy nie, dan werk jy nie, jy mag nie werk op die Sabbatdag nie. En nadat die Jode dan kom en sien, maar hier is een man besig om iets te dra, hy mag nie, hy staan uit sy seer oog tussen al die mense, hier het hy een mat of een stretcher of ding onder sy arm, en hy stap tussen al die mense deur, allemaal kan hom sien, en dan kom die Jode, en hy konfronteer hom. En hy sê, maar, dit is nie my skuld ek iets dra nie. Onmiddellik plaas hy die skuld oor van homself af na die man, daar is die man wat my genees het, dit is sy skuld. Ek weet nie wie hy is nie, ek ken hom glad nie, maar dit is sy skuld. Men sien, dit is precies iets hier van die sondeval van Adam en Eva, dit is die vrou wat hy my gegee het. Onmiddellik daar die blaam verskuif na die volgende persoon. En nou is dit baie merkwaardig, dat as Jesus die opdrag gee, dan gebruik hy hierdie genesingswoorde as 'n opdrag. Hy sê, staan op, tel jou goed op en loop. Jesus weet baie goed, dit is die Sabbatdag van die Jode, hy weet baie goed, hy mag nie iets dra as Jood van een plek na volgende plek nie. Jesus kon hierdie wonderwerk net so goed, laat plaas van dit te sê, staan op en loop. Hy het nie nodig gehad om te sê, tel jou goed op nie. Hy kon sy goed net al gelos het, hy kon het môre kom haal het. Maar die opdrag van die Here wat die man gehoorsaam is, staan op, tel jou goed op en loop. En as die man, as die Jode dan die man wat genees is, die eerste keer konfronteer, is hulle aanklag dan juist teen hom sê, maar jy het iets opgetel en geloop. Om dus iets te dra van een plek na een volgende plek toe. Jy het gewerk op die Sabbatdag, jy mag het nie doen nie. Daar is geen blydskap oor die man wat genees is nie, hy word aangevat oor sy genesing. Maar dan doen Jesus van sy kant af, weer eens moeite om die man wat hy genees het, te gaan opsoek by die tempel. Hy hoef nie, die man ken hom nie, hy ken nie sy naam nie, hy weet nie vir wie om dankie te sê nie, hy hoef glad nie terug te gaan na die man toe nie, maar dan kom die Here na hom toe, en hy gaan soek hom op by die tempel, en hy sê vir hom, moet nie sondig nie, dat iets erger nie met jou gebeur nie. En hier is nou die genadeloose woorde wat die Here sê nie, Jesus kan nie iets meer onmoontlik van 'n mens vra as om te sê, maar moet nie meer sonde doen nie. Dit gaan dus nie oor die oorsaak en die gevolg nie. Na die context van die rest van die gebeure is het duidelik dat Jesus hier dan wys na iets erger na die oordeel van God oor die sonde. Dis 'n opskerping. Jy het die wonderteken in eerstaans beleef, jy het gesien hoe jy genees is, leef uit die geloof uit. Hy moet juist iets meer doen as om net aan sy eie belange te dink. So Jesus is dan sy groot nood gedink en het genees. En dan verwag een mens dat hy die geloof uit God sal loof en sal prys vir die wonder. En toch hierdie blaam en hierdie selfsug en eintlik maar selfbewaring van hierdie man na sy genesing nie opgehou nie. Hy is nog steeds net besorg oor homself. En dan hy het hom nood gelê, hy is besorg oor homself, hy wil net genees word. Nou is hy genees, hy is nog steeds net besorg oor homself, hy wil asseblief nie in enige ongemaklike situasie kom, waardeur hy deur die Jode aangevat word nie. So daarom die heel eerste geleentheid wat hy kry, Jesus kom nou om te sê, maar as ek wat jou genees het, moet nie gaan sondig nie, nou ken hy sy identiteit, hy ken sy naam, en nou juist daar die eerste geleentheid, gaan hy, en hy gaan rapporteer vir Jesus aan die Jode. Hy weet nou wat die naam is. Hy kan het precies onthou hoe hy lyk, hy kan hom beskryf, en vir hy sê, sy naam is Jesus, hy het my gesond gemaakt. En onmiddellik sien die mens dan, juist hoe hy recht kry, wat hy wou recht kry. Al die aandag is op hom, hy het die Sabbatdag oortree, hy het iets gedra, onmiddellik skuif hy aandag van hom af, na Jesus toe. En die Jode gaan dan, en hulle trek dan juist in Jesus te velde. En let wel, dat Jesus niks gedoen het om die Sabbat te oortree nie. Hy het nie self die mat opgetel nie, hy het nie self die mat gedra van een plek na een ander plek nie, waaraan juist die oortreding sou wees. Jesus het net met 'n man gepraat, en Jesus staan nou eindelijk wel onskuldig voor enige aantuiging wat hulle aan sy kant toe bring. En juist daarom kom Jesus en hy verweer homself teen die Jode. Hy antwoord hulle, hoekom hy op een Sabbatdag mag werk. Want hy sê, want sy vader werk tot nou toe, en hy werk ook. So Jesus' antwoord op hierdie stadium is anders, as by al die vorige kere of andere kere waar hy gaan oor die Sabbatsgesprekke. Jesus argumenteer nie hier met die Jode, soos op ander plekke, dat die Jode se interpretasie van die wet en wat die Sabbat is en wat jy mag en nie mag doen op die Sabbat verkeerd is nie. Dat hulle wette maak wat nie die bedoeling van die Sabbat was nie, hy kon het gedoen het. Maar Jesus wil hier vir die Jode nog een belangriker saak openbaar. Hy het die man genees, hy het op 'n Sabbatdag gedoen, daarom het hy weer teruggegaan na die man wat hom nie kon identifiseer nie, sodat daar die man hom kan uitwys as die geneesheer dat mense op 'n Sabbatdag gesond maak. Want Jesus wil homself openbaar op hierdie stadium aan die Jode as God. En daarom het hy net daar die een man, wat hom nie sal bedank nie, gaan genees, en daarom het hy juist homself weer gaan uitwys vir daardie man en sê, maar dis ek wat jou genees het, en daarom daardie man dit aan die Jode gaan verklaar. So sommer dat die Jode nou die punt aanraak, begin Jesus daarmee, om het vir hulle ondubbelsinnig te sê, hy is waarlik God. En Jesus' argument hier is dat, wat ook al van toepassing is op God die Vader, al dit is precies ook so van toepassing op hom. Die Jode weet dat God alles in 6 dae gemaak het, en op die 7de dag het hy van sy skepingswerk gerus, volgens Genesis 2, en daarom word het so ook in die wet deurgegee, in die 4de gebod, dat die volk op die Sabbatdag moet rus, want God het op die 7de dag gerus. Maar nou die Joodse rabbies baie hieroor geredeneer. Kan God werkelijk waar rus? Is het moontlik dat God niks kan doen? Enigszins nie. Is dit moontlik dat God net niks kan doen nie? Homself kan inperk deur niks te doen nie? Aan die ander kant het God rus nodig. Is het nodig dat God dan vir 6 dae hard gewerk het en die 7de dag moes hy nou rus want hy het nie meer energie nie? Hulle argument is, as God dan Sabbat hou, as God op die 7de dag rus, wie onderhou dan die skepping? En dan komt er die gevolgtrekking, as God homself vir een oomblik van die skepping sal onttrek, sal alles onmiddellik uit mekaar uitval. God kan hom nie van die skepping af onttrek nie, die skepping kan nie aangaan sonder die skepper wat het onderhou nie. So die gevolgtrekking is, God werk 7 dae, God rus nooit nie, hy kan nie rus nie, as hy rus, sal die skepping tot niet gaan. Hy sluimer of slaap nooit nie. Die tweede argument van die rabbies was, dat God nie aangekla kan word daarom, dat hy sy eie sabbatswette oortree nie. Van die hele wêreld behoort aan hom, hy sal eintlik probeer om hierdie te sy stap. God moet werk, hy kan nie ophou nie, as hy nie werk nie, gaan alles mekaar uitval. In die tweede plek, God mag werk, want hy dra toch niks van een plek na volgende plek nie. Die hele skepping is syne, en hy onderhou alles binnen hierdie skepping, so hy is tevrede daarmee dat God het mag doen. In elk geval, as God iets sal dra, sal het hom ook nie moeg maak nie. So God is dus volgens die Joodse rabbies, volgens hulle eie wette, onskuldig, dat hy ooit die Sabbat kan verbreek. En Jesus weet, dit is die verstaan van die Jode, dit is hoe hulle die wet van die Here verstaan oor die Sabbatdag. En nou sê hy vir die Jode, dit wat julle dink oor God, dit wat julle dink oor die Sabbat, dat hy nie die Sabbat kan verbreek nie, want hy is God, dit is waar. Maar is ook van toepassing op my. My Vader werk tot vandag toe, en ek werk ook. So of Jesus moet soos alle andere Jode die Sabbatdag gehoorsaam, of hy is waarlik God, en hy hoef nie. En dis die punt wat Johannes in hierdie gedeelte wil maak. Dis ook om hy hierdie wonderteken van die Here vir ons opgeteken het. Jesus is die Seun van God, hy is God self. As God kan en aanhou werk op die Sabbatdag, selfs op die Sabbatdag, kan Jesus ook aanhou werk op die Sabbatdag. As Jesus die werker, die werker van God is, dan mag hy dit doen, selfs ook op die Sabbatdag. So Jesus regverdig dit hy gedoen het op die Sabbatdag, juist omdat hy God is. En dan gaan die werkskwestie nie maar net oor die dra van iets na een plek na die volgende nie. Jesus was in elk geval nie skuldig daar dat hy gewerk het op die Sabbatdag nie. Hy het self nie iets gedra nie. Maar Jesus verwys na sy werk as die genesing van die man. En meer spesifiek die beginsel daarvan, dat al die verlossingswerk hy doen. So sy totale openbaring van die koninkryk van God, deur al sy woorde en al sy werke, die Vader doen goddelike werk, net so doen die Seun ook goddelike werk. En dan noem Jesus spesifiek vir God sy Vader. En Jesus se teenstanders weet onmiddellik wat hy bedoel, dat hy as hy God sy Vader noem. Hulle het ook vir God as hulle Vader gesien, maar slegs op die wyse daarvan dat hy alles onderhou en hulle versorg. So Jesus se oortreding van die Sabbatdag was hulle ernstig. Maar 'n man want homself gelykstel met God, is strafbaar met die dood. So hierdie aanklag is nie net meer vir die sabbatsoortreding nie, maar ook vir lastering teen God. Hulle verstaan dat hy nie sê, maar hy is 'n kind van God nie, in die algemene sin nie. Hulle klaam daarvan aan dat hy homself gelykstel aan God. Daar's vier ander mense wat hulle self in die Ou Testamentiese tyd gelykgestel het aan God, en elkeen van hulle het onder 'n ernstige oordeel van God geval, die Farao en Joas, Hiram en Nebukadneser. So die wette vir laster was spesifiek geformuleer. Lastering was om God se naam op jou lippe uitelik te gebruik, op jou lippe te laat kom, as jy nie mag nie. So dit was dus nie so eenvoudig om vir Jesus nou te arresteer op grond hiervan nie, en vir hierdie rede het die Jode nog harder probeer om hom dood te maak. En hierdie eis moet goed verstaan word. Jesus sê nie daarmee dat hy die plek van God gaan vat nie, dat hy gekom het om God se plek te vat nie, dat hy 'n alternatiewe God as God is nie. Wat Jesus as die een en enigste seun van God eis, is dat hy gestuur is as God. Hy is God se seun wat op God se missie is. En hy doen God se werk wat God hom gegee het om te doen. En hy is gehoorsaam aan sy Vader. En hy bring eer aan sy Vader as hy gehoorsaam daardie werk doen. Dis nie die rol van iemand wat God vervang nie, maar God self. En dis dan juist hierdie stelling wat die Jode gebruik om Jesus te kruisig. Vir Gods lastering was die straf om van die Jode om te stenig en om nie iemand te kruisig nie. Soos iemand gelaster het, moes hy doodgegooi gewees met klippe. En kruisiging was een van die wreedste strawe wat daar was. En God self vervloek dit as iemand aan 'n paal opgehang word. Maar terwyl die Jode skreeuend gevra het daarna dat hulle moet kruisig. Hoekom? Hy het God se naam misbruik, hy het gelaster. Hulle skree nie stenig hom nie, hulle skree kruisig hom, dat God hom vervloek omdat hy gesê het hy is God. Hulle maak hom dood omdat hy gesê het hy is God. Uit sy werke en uit sy woorde uit eis hy daaruit dat die mense hom moet erken as ware God. En dan doen hulle dit. Die mensdom kruisig die Here juis omdat hom nie as God wil erken nie. En daar kom die werk van God om te straf en die werk van God om te verlos by mekaar by die kruis. En so sterf die Here as ware mens, maar ook as ware God. En daar betaal hy dra God se toorn, want net God kan God se toorn dra. Hy dra God se toorn vir ons sonde. En hy bring versoening van die mens se sonde. En broers en susters, dit bring ons by die vraag, wat moet ons doen met hierdie openbaring? Want is God wat ons na die openbaring of die belydenis bring, om te getuig dit waarvan God in sy woord sê, dit hy vir ons openbaar. Maar het kan echt nie daar stop nie. Want wanneer mens erken dat Jesus ware God is, as jy bely met jou mond, dat hy waarlik vir jou sondes gesterf in die kruis, dan moet jou lewe ook daarvan getuig. Hier is 'n man wat totaal in sonde verlore was, en die Here kom, en hy betoon genade aan hom. Mens verwag dis ten minste dankbaarheid, deur die persoon dankie te sê, of iets om te sê ten minste net, maar wat doen die man? Hy is bekommerd oor homself, hy het self behoud. Hy is meer bekommerd oor homself, hy wil nie die eer vir die Here gee nie, hy is meer bekommerd oor sy eie lewe. So hier is 'n geneesde man wat baie graag die voordeel wil hê van om genees te wees van sy sonde, of van sy siekte, maar hy wil nie enige lyding saam met dit vat wat daarop volg nie. Hy vergeet bitter vinnig van die ellende waaruit hy gered is. Hy was vir 38 jaar lank hopeloos gewees. Maar die man dink dit aan nou en hier, wat kan ek nou doen wat vir my die beste voordeel is? Ek gee nie meer om vir die Here nie, ek gee nie om wat die Here van my vra nie, en hierdie omstandighede, wat is vir my die beste? Wat is wat my voordeel? En geliefde broer en sister, op hierdie selfde manier, kan ons nie net gehoorsaam wees aan een of aan sekere opdragte van die Here, en die andere opdragte van die Here nalaat nie. Ons kan nie net sê, maar dit is my wonderlik, om 'n verlosser te hê. Ek soek hom graag, dit is my goed dat al my sondes vergewe is, maar ek wil nie my lewe leef tot sy eer nie. Sodra ek in 'n situasie kom, in die koshuis, of by die rugby, of by die kuier, waar mense met dat gaan snaaks aankyk, as ek die naam van die Here bely en sê, maar hy is my verlosser, dan bly ek maar eerder stil. Ek wil nie daar die leiding deurmaak, wat mense my spot, omdat ek 'n gelowige is nie. Maar ek soek die verlossing. Dis my goed. Maar sodra ek in daardie omstandighede kom, en vergeet ek van al daardie ellende, wat die Here my uit verlos het. Ek wil 'n verlosser hê, maar ek wil nie 'n koning hê nie. Ek wil iemand die my sonde wegneem, maar ek wil nie aan myself onderwerp aan iemand se gesag nie. Ons dankbaarheid oor ons verlossing moet juist ons hele lewe lank sigbaar wees, in elke omstandigheid. In elke oomblik waar ek myself beleef, tussen vriende of klasstraf, oral. Ons lewe moet daarvan getuig, dat ek besef, ek is bewus daarvan, van hoe groot my ellende is. Dat ek bewus is daarvan, dit, die diepte waar die Here my uit gered het. En juist, te midde van swaar kry, of ongemak wat het mag veroorsaak, nie my dankbaarheid laat vaar nie. Maar juist, te midde van daardie omstandighede, juist, my dankbaarheid uit te leef. Mag ons by hierdie nagmaal, weer die volle erkenning van Jesus as ons volkome middelaar bely. Hy is ware mens en ook ware God. Mag by die nagmaal ons geloof ook deur die Heilige Gees versterk word, wat ons tot 'n nuwe gehoorsaamheid oproep. Gehoorsaamheid om die Here te dien, om my dankbaarheid en hom te bely in elke oomblik van my lewe, ongeag wat dit my kos. Amen.